Ar 16. marta dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV un Krievija turpina darbu pie attiecību atjaunošanas. Valsts apmaksāto vēža skrīningu aptvere Latvijā ir zema. Lestenē pieminēs 2. Pasaules karā kritušos latviešu leģionārus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. ASV un Krievijas vadošie diplomāti ir vienojušies turpināt darbu pie sakaru atjaunošanas starp Vašingtonu un Maskavu, tā teikts ASV valsts departamenta ziņojumā. Tikmēr aizvadītajā naktī Krievijas spēki pret Ukrainu raidīja 90 dronus, pienākušas arī ziņas par vairākiem bojāgājušajiem. Plašāk par notikumiem Ukrainā stāsta Rihards Millers.
Ukrainas gaisa spēku atskaitē teikts, ka no 90 droniem notriekti 47, bet 33 dronu imitācijas esot lokāli nozaudētas, citiem vārdiem nesasniedza savu mērķi. Pretinieka triecienu uzbrukumā cietušas vairākas mājas Harkivas apgabala izjumā. Kā vēsta Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Sinehubovs, no gūtajiem ievainojumiem mirusi 67 gadus veca sieviete, bet ievainoti vēl 3 cilvēki. Černihivā krievu drons ietriecās 5 stāvu dzīvojamajā mājā, pēc kā izcēlās ugunsgrēks. Postījumi nodarīti kopumā 65 dzīvokļiem. Pēc policijas vēstītā šajā uzbrukumā cietušas arī 12 privātmājas. Par vienu bojāgājušo Krievijas uzbrukumos sestdien Hersonas apgabalā ziņo arī šī apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokūdins. Frontē aizvadītajā diennaktī fiksētas 148 sadursmes, sīvākās cīņas turpinās Pokrovskas virzienā. Tur apturēti 36 pretinieku uzbrukumi. Tāda statistika publicēta Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba Telegram kanālā. Ukrainas armijas operatīvas strateģiskā grupējuma Hortice pārstāvis Viktors Trehubovs Ukrainas sabiedriskajiem medijiem šorīt pastāstīja, ka grupējuma atbildības rajonā situācija sāsinās Siverskas un Limanas virzienā.
Krievi mēģina palielināt savu placdarmu Oskilas upes labajā krastā Kupjanskas pusē, taču tur skaitliskā ziņā nav intensīvas kaujas. Tur gan ir aktīvas kaujas, proti liela apmēra, bet mazskaitlīgas kaujas atšķirībā no Pokrovskas virziena, kur ir liels kauju skaits, bet mazāks mērogs.
Ukrainas armijas ģenerālštābs arī ziņo, ka Kurskas apgabalā notikušas 19 kaujas sadursmes. Aģentūra RBK Ukraina vērš uzmanību uz to, ka pēdējo dienu laikā publicētās Ukrainas armijas ģenerālštāba kartes liecina par Ukrainas spēku kontrolētās teritorijas samazināšanos šajā Krievijas daļā. Jaunākajā bruņoto spēku ģenerālštāba kartē redzams, ka Ukrainas karavīri vairs neatrodas Sudžā. ASV domnīcas karīspētes institūts analīzē teikts, ka Krievijas spēki, neskatoties uz uzbrukumiem, nav pilnībā izstūmuši Ukrainas spēkus no Kurskas apgabala. Domnīcas pētnieku vērtējumā Kremlis visdrīzāk gatavo pastiprināt vēstījumu, kurā Ukraiņu spēki tiek apsūdzēti kara noziegumu veikšanā Kurskas apgabalā nolūkā graut uzticību Ukrainas karaspēkam, noplicināt rietumu atbalstu Ukrainai, tādējādi kaitējot vai kavējot taisnas sarunas par ASV prezidenta Donalda Trumpa rosināto 30 dienu pamieru, kas piedāvāts Vladimiram Putinam. Eksperti vērš uzmanību, ka Krievijas līderis, amatpersonas, valsts mediji un prokremliskie rupori nesen ir pastiprinājuši paziņojumus, kuros Ukrainas spēki tiek apsūdzēti kara noziegumu veikšanā 7 mēnešu ilgā iebrukuma laikā. Rihards Millers, Latvijas Radio.
51 cilvēks gājis bojā ugunsgrēkā Ziemeļmaķedonijas pilsētā Kočānī. Traģēdija notika koncerta laikā kādā naktsklubā. Koncertu apmeklēja aptuveni 1500 cilvēku. Ugunsgrēkā cieta vairāk nekā 100 cilvēki un vietējās slimnīcas ir pārslogotas. Daudzi cietušie nogādāti citās apkaimes slimnīcās vai aizvesti uz 100 km attālumā esošo galvaspilsētu Skopji. Ziemeļmaķedonijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka ugunsgrēku izraisīja pirotehnika. Šodien Lestenes brāļu kapu memoriālā Tukuma novadā notiks pasākums, kurā pieminēs 2. Pasaules karā kritušos latviešu leģionārus. Leģionāru piemiņas diena 16. martā ir neoficiāla piemiņas diena, kad piemin tos, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģionu sastāvā. Rīgā šorīt notika piemiņas gājiens cauri Vecrīgai. Tas noslēdzās pie brīvības pieminekļa, kur cilvēki nolika ziedus. Valsts apmaksāto vēža skrīningu aptvere Latvijā ir zema, taču ir vērojama lielāka cilvēku iesaiste, tā norāda veselības ministrija. Slimību profilakses un kontroles centrs skaidro, ka svarīgi ir veicināt veselības pratību iedzīvotāju vidū. Tuvākajos gados ministrija plāno ieviest vēl divus jaunus valsts apmaksātus skrīningus. Plašāk Sintijas Lukjānskas ierakstā.
Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pērn vēža skrīninga rezultāti ir nedaudz uzlabojušies. Tomēr vēža skrīninga programmai ir jāsasniedz noteikti rādītāji, un iedzīvotāju iesaistē ir jābūt noteiktā līmenī. Piemēram, krūts un dzemdes kakla vēža izvērtēšanai optimāli būtu jāsasniedz 70%. Savukārt, lai zarnu vēža novērošana būtu efektīva sabiedrības līmenī, 45-50%, bet optimāli būtu līdz 70%. Tomēr realitātē iedzīvotāju iesaiste ir zemāka, tā par pagājušā gadā statistikas datiem stāsta SPKC pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore Jāne Lepiksone.
Krūts vēža skrīninga atsaucība bija 38,1%, savukārt zemdes kaklu vēža skrīningam šis rādītājs bija 57%, un mērķi populācijas aptver ar zarnu vēža skrīningu bija 26,5%, un tas pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu bija, jāsaka, pavisam neliels, no 0,8 līdz 2% punktiem. Tā kā tā dinamika nebija tik augsta.
Jāna Lepiksone pastāstīja, ka valstī gan nevalstiskās un arī citas organizācijas, kā arī SPKC veido dažādas komunikācijas aktivitātes, lai veicinātu cilvēku iesaisti vēža izvērtējumu veikšanā. Lielākā kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir uzskatīt, ka viņi ir veseli un vēzis viņiem noteikti nevar būt, skaidro Jāna Lepiksone.
Un viņiem nav nekādu sūdzību, un tāpēc nevajadzētu veikt nekādus izmeklējumus. Bet vēža skrīninga mērķis ir tieši atklāt šīs pirmsvēža slimības vai krūts un zemes kakla zarnu vēzi agrīnā slimības stadijā. Cilvēkiem, kur jūtas veseli un kuriem nav slimības vai simptomi vai sūdzības. Tā kā tas ir tas būtiskais, un cilvēki joprojām to varbūt līdz galam neizprot. Veselība pratība ir ļoti nozīmīgs aspekts.
Pat laban valstī ir 4 skrīninga veidi, no kuriem 2 ir organizēti. Tas nozīmē, ka dzemdes kakla un krūts vēža izvērtēšanai valsts izsūta uzaicinājuma vēstules. Pārējos 2 zarnu un prostatas vēža skrīningiem iedzīvotājus aicina būt aktīviem. Kā pastāstīja Veselības ministrijas pārstāve Sanita Janka, tad nākamā onkoloģijas plāna ietvaros plānots pilotēt vēl 2 vēža skrīningus – plaušu un kuņģa vēža.
Lai ieviestu šo skrīningu, ir svarīgi arī nodrošināt visus pēc skrīninga izmeklējumus, bet es domāju, ka tas ir diezgan reāli to ieviest. Vispirms ir pilota projekts, es domāju, ka tie pilota projekti varētu būt nākamajā gada laikā, un tad, ja viss iet labi un būs tam finansējums, tad es teiktu, ka tas varētu būt 27. Gads vai 26. Gada beigas.
Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā gadā vislielākā atsaucība dzemdes kakla vēža izvērtēšanai ir bijusi Rīgā, vairāk nekā 50,000 sievietes. Tālāk seko Zemgale, Kurzeme un Vidzeme. Viszemākā iesaiste ir bijusi Latgalē, vairāk nekā 12,000. Līdzīga atsaucība vērojama arī krūts vēža novērošanas datos, kur Rīga izvirzās pirmajā vietā, bet zemākā iesaiste ir Latgales reģionā. Līdzvērtīga aina par cilvēku iesaisti atklājas arī prostatas un zarnu vēža skrīningos. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Lai Rīgā veicinātu daudz dzīvokļu māju būvniecību, pašvaldība plāno sākt kompensēt tēriņus uzņēmējiem, kuri ceļot mājas, izbūvē arī lietus, ūdens kanalizāciju un citu publisko infrastruktūru. Lai saņemtu atbalstu, pašvaldība paredz, ka projektam jābūt vismaz 10 miljonus eiro vērtam. Savukārt, piemēram, atsevišķās vietās Ķīpsalā, Latgales priekšpilsētā un Pētersalā, Andrejsalā, ko uzskata par prioritāri attīstamām teritorijām, daudz dzīvokļu mājai būs jāizmaksā vismaz 3 miljonus eiro, stāsta pilsētas attīstības departamenta pārstāve Viktorija Belērte.
Noteikumu projekts sākotnēji šobrīd ir sagatavots un vērsts uz dzīvojamā fonda attīstību. Tas ir arī viens no pilsētas strateģiskajiem mērķiem veicināt iedzīvotājiem piepildumu pilsētā. Šobrīd paredzēts, ka kompensācija ir 80% apmērā no ieguldījumiem būvu izstrādājumos, un kopējā kompensācijas summa nedrīkst pārsniegt 1 miljonu. Mēs esam izvērtējuši, ka šis varētu būt tāds optimāls apjoms, ko pilsēta var tuvākajā laikā atļauties. Un pēc iespējas vairāk atbalstīt šos attīstītājus. Pēc mums esošās informācijas, ka tie varētu būt apmēram 5 projekti gadā.
Par plānu līdz 27. martam iedzīvotāji aicināti izteikties pašvaldības portālā riga.lv. Savukārt ceturtdien, 20. martā, tiešsaistes pasākumā ar plānu varēs iepazīties ik viens interesents. Pašvaldība paredz, ka jaunos noteikumus izsludinās pusgada laikā. Un ziņu noslēgumā par sportu. Pašmāju labākais basketbolists Kristaps Porziņģis pēc ilgstošas slimošanas šorīt atgriezās laukumā Nacionālās basketbola asociācijas čempionātā. Nacionālās hokeja līgas spēlē labs sniegums Teodoram Bļugeram un Artūram Šilovam, bet šodien ar trim spēlēm noslēgsies Latvijas futbola virslīgas trešā kārta. Vairāk par notikumiem Latvijas un pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Kristaps Porziņģis šorīt pēc 8 maču izlaišanas atgriezās laukumā un guva 24 punktus, turklāt 14 no tiem izšķirošajā 4. ceturdaļā, bet Bostonas Celtics Nacionālās basketbola asociācijas spēlē viesos ar 115-113 pārspēju Brooklyn's Nets. Porziņģim arī divas atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens un viena piezīme. Ar Porziņģi laukumā Celtics guva par 13 punktiem vairāk nekā ielaidi, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā. Porziņas iepriekšējās 8 Celtics spēlēs nepiedalījās, jo bija pamatīgi saslimis. Viņš pats pēc atgriešanās mača žurnālistiem sacīja, ka ārsti joprojām nav sapratuši, kas tad īsti bija par vainu un kas tas bija par vīrusu. Tā sekas gan viņš jūtot joprojām.
Tas bija ļoti mokoši un nomācoši, īpaši tas, ka nezināju, ar ko esmu saslimis. Tas sākās kā saaukstēšanās, bet beigās jau attīstījās līdz bronhītam. Es biju ļoti slims. Tik nopietni saslimis vēl nebiju nekad savā dzīvē. Nedēļu vienkārši nogulēju mājās gultā. Nelielu nogurumu kā sekas jūtu joprojām. Vismaz šobrīd esmu sasniedzis kaut cik pienācīgu sportisko formu, lai varētu spēlēt. Bet vēl pavisam nesen pēc katra treniņa sekoja milzīgs enerģijas kritums, pamatīgs nogurums. Tas nebija normāli.
Tālūk Kristaps Porziņģis nākamo NBA spēli Bostonas Celtics un Liepājnieks aizvadīs trešdien no rīta pēc Latvijas laika, kad jau savā laukumā uzņems šī rīta pretinieci Brooklyn's Nets. Vēl šorīt Teodors Bļugers Nacionālās hokeja līgas mačā izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, bet vārtsargs Artūrs Šilovs atvairīja 17 no 19 metieniem, abu pārstāvētā Vancouver's Canucks ar 6-2 pārliecinoši pārspēja Chicago's Blackhawks. Bļugeram šī bija pirmā divu punktu spēle pēdējo 3 mēnešu laikā. Šilovs NHL komandas vārtus nebija sargājis kopš februāra beigām. Rīgā un Liepājā šodien notiks 3 Latvijas futbola virslīgas trešās kārtas spēles. Vienos dienā Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukumā pagaidām bez punktiem esošā meta uzņems tukumu 2005. Auda Meža parka laukumā spēkosies ar Supernovu, bet 7. Vēju pilsētas derbīs Liepāja pret Grobiņu. Visbeidzot, Latvijas vīriešu handbola izlase šodien Oristano Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē tiksies ar Itāliju. Mačs sāksies 6:30 vakarā tiešraidē, to varēs vērot arī tālrādes kanālā LTV7. Atgādinu, ka ceturtdien Jelgavā Itāļi uzvarēja ar 35-30. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to izskan 16. Mārta dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grinbergs un Rita Karnača, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir +3 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un visā valstī gaidāmi nokrišņi. Rietumos pārsvarā lietus un slapjš sniegs, bet austrumos arī sniegs. Pūtīs ziemeļu rietumu vējš 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no +1 līdz +4 grādiem. Rīgā negaidāms lietus, arī sniegs un slapjš sniegs. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu no 5 līdz 10 metriem sekundē, brāzmās līdz pat 16 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 2, plus 4 grādiem.